Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-tema Ir-relevanza tal-politika u ta' xi valuri f'Sant Twistin għall-ħarsien tal-valuri bioetiċi fl-Ewropa tal-lum. Il-kellim ewlieni ta' din il-lecture huwa Reverend Professor Emanuela Jones.
Waste il-membri tal-Fakultà ta' Teoloġija Padre Salvino Caruana huwa esed kbir għaliex nistgħu ngħidu li għandna verament xi ħadd li huwa espert ta' dan il-filosofu teologu kbir Sant Twistin. Mhux biss bix-xogħol li qed jagħmel fil-fakultà imma barra mill-fakultà u b'mod partikolari din l-inizjattiva daqshekk interessanti ta' dan l-istitut u dawn il-konferenzi regolari u anke bis-sem tiegħu barra minn Malta u bil-konferenzi u bil-papers li ppreżenta. Dan huwa l-mod kif il-fakultà wkoll għandha tikkollabora ma' istituzzjonijiet oħrajn għaliex għandna l-istess san. Il-konferenza tal-lejla hija r-relevanza tal-politika u ta' xi valuri f'Sant Twistin għall-ħarsien tal-valuri bioetiċi l-Ewropa tal-lum. Meta nħarsu lejn Sant Twistin nirreferu għalih b'diversi titoli, b'diversi aġġettivi. Mhux l-ewwel darba li nirreferu għal Sant Twistin bħala l-isqof, bħala teologu, bħala filosofu, bħala dottur kbir tal-Knisja, bħala wieħed mis-Santi Padri ewlenin tal-Knisja. Però nistgħu ngħidu li ftit li xejn nirreferu għalih bħala attivista politiku. U forsi tistgħuna l-widnejn ta' ħafna kif dan is-Santi Padru kbir nistgħu f'xi mod nitkellmu dwar l-involviment tiegħu fil-ħajja politika ta' żminietu. Meta wieħed jara l-kitbiet tiegħu nistgħu tassew nikkonkludu kemm Sant Twistin huwa ta' ispirazzjoni għan-nisrani li jrid jagħti s-sem tiegħu u l-fidi tiegħu mhux biss fil-ħitan tal-Knisja jew fil-ħajja privata u personali tiegħu, imma fil-ħajja pubblika u fl-isfera politika li ngħixu fiha. Ovvjament meta nitkellmu dwar l-Ewropa ta' żmien Sant Twistin hija kompletament differenti mill-Ewropa ta' żminijiet tal-lum. L-istrutturi politiċi ta' żmien Sant Twistin huma differenti mill-istrutturi ta' żminijietna. Daqshekk ieħor l-isfidi bioetiċi ta' żmien Sant Twistin laqas biss kien joħolmuhom. Għaliex l-avanzi kbar ta' xjenza u t-teknoloġija fi żminijiet tal-lum lanqas biss kienu deru fix-xefaq jew nislu xi darba fil-ħsieb ta' xi ħadd f'dawk iż-żminijiet tal-isfidi kbar ta' xjenza u t-teknoloġija. Però ċertament għalkemm dawn ma kinux l-isfidi ta' Sant Twistin, però mill-kitbiet tiegħu nistgħu nieħdu ideat ġenerali, prinċipi ġenerali, ispirazzjoni ta' kif innisrani illum. Situazzjoni differenti, b'sfidi differenti, b'Ewropa differenti, wieħed jista' jagħti l-kontribut u jsarraf il-fidi tiegħu f'attività ġenwina ta' ispirazzjoni biex timbena dinja aħjar. Jew aħjar kif jgħidilna Ġesu fil-Vanġelu kif inkunu tassew id-dawl tad-dinja u l-melħ li jagħti toma ġdida id-dinja ta' madwarna. Meta niflu il-kitbiet u l-interpretazzjonijiet fuq Sant Twistin, fuq dan l-aspett moħbi, inkidbu diversi kodba u artikli, nistgħu niġbru dawn il-perspettivi fit tliet pożizzjonijiet partikolari. Allura ħanħarsu x'inhu huma t-tliet interpretazzjonijiet motija minn diversi awturi tar-relazzjoni bejn in-nisrani u l-ħajja politika, il-fidi u s-soċjetà, il-fidi u l-kultura. U fost il-kittieba ta' interpretazzjoni fuq Sant Twistin insibu l-ewwel waħda il-pożizzjoni minimalista ċiġifiri din il-pozizjoni minimalista. Il-Knisja u l-Istat huma żewġ soċjetajiet, żewġ entitajiet li huma distinti. Huma distinti għax għandhom għanijiet differenti, tmexxija u organizzazzjonijiet differenti, għandhom awtorità differenti, għandhom oġġettiv differenti għalkemm hemm diversi aspetti li huma simili għal promozzjoni tal-bniedem li jgħix f'ħajja ta' dinjità. Kemm l-Istat u kemm il-Knisja għandhom dan il-għan komuni minkejja id-diverġenzi li hemm diversi aspetti. Allura l-interpretazzjoni ta' xuħud mill-kritiċi ta' Sant'Agostin isostnu li met wieħed jaqra il-kidbiet ta' dan is-Santu Padru, wieħed jikkonkludi li l-viżjoni ta' Sant'Agostin kienet li n-nisrani għandu jibqa' barra mill-ħajja politika. Li m'għandu jagħmel xejn biex jinfluwenza l-isfera politika. Għaliex it-twemmin u l-politika huma bħal żejt u l-ilma li ma jitħaltux, u allura n-nisrani jgħix il-fidi fil-privatezza tiegħu, fil-ħajja interna tiegħu, fil-ħajja tal-familja tiegħu, imma meta jiġi fl-isfera politika, allura m'għandux juri it-twemmin tiegħu għandu jibqa' sajjem minn kull attività. Din hija l-ewwel pożizzjoni li ħan ikkummenta iżjed il-qudiem, il-pożizzjoni minimalista. Ġifieri l-wieħed għandu jagħmel mill-inqas possibbli fl-intervent tiegħu, fl-influss tiegħu, fl-influenza tiegħu fl-isfera politika. It-tieni pożizzjoni hija l-pożizzjoni imsejħa pożizzjoni sekolari. Hawn diversi kritiċi ta' dan il-filosofu teologu tal-ewwel żminijiet tal-Knisja li jissostnu li Sant'Agostin kien jemmen li n-nisrani għandu jinvolvi ruħu fil-ħajja politika. Però n-nisrani għandu jitħalla liberu mill-Knisja biex wieħed jasal għal kompromess politiku ma dawk li mhumiex insara. Din hija pożizzjoni kompletament differenti mill-pożizzjoni minimalista, għaliex din il-pożizzjoni tgħid iva, n-nisrani għandu jinvolvi ruħu fil-ħajja politika, għandu jiddialoga minn m'għandux l-istess perspettiva metafizika, filosofika tal-bniedem tas-soċjetà bħal m'għandu n-nisrani, però għandu jaħdem biex jasal għal kompromessi politiċi. U allura il-Knisja m'għandix tinterveni f'dan ir-rigward u tħalli fil-libertà tan-nisrani li jieħu sehem fil-ħajja politika. Hawn li sostni wkoll li f'din il-pożizzjoni sekolari li sostni Sant'Agostin li l-insara u dawk li mhumiex insara għandhom wara kollox valuri komuni. Għaliex is-sens ta' ġustizzja, l-apprezzament tal-paċi mhijiex prerogattiva ta' minn għandu l-fidi jew minn huwa nisrani jew le, ma dawn huma valuri umani li tista' tgħid kull bniedem tarida tajba bil-qawwa ta' raġuni jista' jasal biex jifhem il-kunċett ta' ġustizzja ta' paċi u jaħdem biex jimplumenta l-ġustizzja u l-paċi fis-sfera pubblika politika. Għandu wkoll għaliex hemm rispett u komunalità f'dak li huma virtujiet komuni, jiġifieri kwalitajiet li l-bniedem li jinvolvi ruħu fil-ħajja pubblika għandu jkollu, bħal huwa l-onestà, is-sinċerità, is-sens ta' responsabilità. Dawn huma valuri li qed immorru fl-eruq tagħhom filosofiċi, anke l-filosofu Greek Aristotle isemmi dawn il-virtujiet li huma importanti għat-mexxija tal-polis, għat-mexxija tas-soċjetà biex tkun ġusta għaliex tiddependi mill-virtujiet ta' kull ċittadin, ta' kull individu. U allura hawn li sostni Sant'Agostin, influwenzat ukoll minn dawn il-ħsibijiet, l-insara għandhom jaħdmu ma' dawk li mhumiex insara biex jisibu dawn il-kompromessi politiċi imma jikkoperaw magħhom. Il-fatt f'din il-pożizzjoni nistgħu ngħidu hawn min isejjaħ lil Santu Wistin bħala l-missier tas-sekolarizzazzjoni, tas-sekolariżmu, anzi tas-sekolariżmu għaliex it-twemmin għandu jeżisti, it-twemmin nisrani, il-viżjoni, il-valuri insara, għandhom jeżistu ma' dawk li mhumiex insara, però ħadd m'għandu dritt jimponi fuq l-ieħor. Din hija il-pożizzjoni fejn il-Knisja ir-reliġjon it-twemmin hija wieħed mill-stakeholders tas-soċjetà kontemporanja. Santu Wistin min qed jinterpretah dan il-mod, Santu Wistin kien jemmen li wieħed għandu jgħix f'soċjetà diversi idejat, diversi perspettivi, però ħadd m'għandu jimponi xejn lil ħadd imma għandna naslu għal perspettiva ta' kompromess politiku biex naslu għal verità sħiħa. It-tielet pożizzjoni hija il-pożizzjoni radikali ortodossa. B'din il-pożizzjoni qed nifhmu li hawn min qed jinterpreta San Tomas li kien iħaddan il-San Wistin li kien iħaddan il-pożizzjoni li il-Knisja għandha dmir li tieħu post l-Istat. Il-Belt Eterna għandha tieħu post il-Belt ta' din l-Art. U allura l-awtorità tal-Knisja għandha tieħu post l-awtorità ċivili għaliex hija soċjetà perfetta, hija soċjetà Knisja li matur mammotija l-awtorità minn Alla, u allura għandha tieħu post l-awtorità ċivili. F'kelma waħda, l-Ekklesja għandha tissostitwixxi r-realtà politika. U l-awtorità ekklesjastika għandha tistendi li l-hemm mill-ġurisdizzjoni ekklesjastika għal awtorità ċivili u politika. Dawn huma t-tliet interpretazzjonijiet ta' diversi ħassiba, ta' diversi studjużi dwar il-kidbiet ta' Santu Wistin. Ħalli nagħmlu evalwazzjoni tagħhom u napplikawhom għas-sitwazzjoni lokali u niddiskutu liema waħda minn dawn it-tliet perspettivi fl-opinjoni tiegħi hija ġustifikata, għandha bażi razzjonali, hija wkoll marbuta u hija wkoll fil-linja tal-viżjoni tal-Knisja tal-lum. Jekk nieħdu l-ewwel pożizzjoni, il-pożizzjoni minimalista, fis-sens li l-Nisrani għandu jibqa' passiv mar-realtà tal-lum għaliex bħal donnu l-attività politika hija aljena għal kollox u estranja għal kollox għal fidi, ċertament ma nistgħux naċċettawha. U ma nistax nifhem kif mill-kidbiet ta' Santu Wistin wieħed jista' jiddeduċi li Santu Wistin qatt temmen f'din il-pożizzjoni. Hija pożizzjoni li ma nistgħux naċċettawha għaliex u hija żbaljata għaliex anke kif nifhmu il-ħsieb tal-Knisja llum, il-Knisja tqis li l-attività politika hija attività nobli. U n-nisrani fl-attività politika għandu jinkarna il-valuri insara umani fis-sfera li l-ebda jisqof jew papa jew saċerdot ma jista' jimplementa għaliex hija l-isfera li l-lajċi għandhom ikunu id-dawl u l-melħ tal-art. U allura dan id-distakk u din l-isfiduċja fil-ħajja politika u li wieħed jgħix it-twemmin tiegħu privatament u mhux fil-ħajja politika ma nistgħux naċċettawha. Hija pożizzjoni li Santu Wistin ċertament qatt ma ħaddan. It-tielet pożizzjoni naqbeż mill-ewwel għat-tielet pożizzjoni fejn il-Knisja għandha tiddominaw tieħu post l-Istat għaliex donnu bħal hija l-esperta ta' kollox u hija wkoll dik li għandha tmexxi wkoll ir-realtà politika hija realtà hija viżjoni żbaljata. Ma nistgħux naċċettaw li l-pożizzjoni meta llum nemnu bis-separazzjoni tal-Knisja u l-Istat. Għaliex għalkemm hemm ħafna komuni, però hemm ukoll ħafna xi distingwi bejn iż-żewġ istituzzjonijiet. U allura l-isfera ta' autorità ekklesjastika qatt manda timponi, qatt manda tissostituxxi, qatt manda neħħi l-realtà politika. Il-pożizzjoni li jiena niddefendi u li nara ħafna fl-linja mal-pożizzjoni tal-lum fid-diskussjoni min-naħa tal-Knisja u f'soċjetà pluralistika sekolarizzata hija t-tieni pożizzjoni li iddefendew diversi awturi. Fis-sens li n-Nisrani għandu d-dmir li involvi ruħu fil-ħajja politika, fil-ħajja soċjali, però mhux bħala dak li għandu jimponi u taddi tiegħu biss għax huwa jaf kollox, imma bħala dak li qed jiddjaloga ma' soċjetà, ma' kultura fejn għandu bil-mod il-mod jinfluwenza u dan huwa il-kunċett tal-ħmiera li qed għandu jinfluwenza r-realtà soċjali, r-realtà politika, r-realtà ekonomika, r-realtà pubblika bil-valuri tal-Vanġelu u skont it-talim soċjali tal-Knisja. Ħalli niġġustifika din il-pożizzjoni għaliex nemmen li Santu Agustin kellu din il-pożizzjoni mbagħad wara li nistabilixxu dan immorru l-qabża l-oħra l-ispirazzjoni ta' Santu Agustin għad-dinja tal-lum għax aħna dak huwa li rridu nitkellmu b'mod ermaneutiku fis-sens ta' interpretazzjoni ta' dan il-bniedem li kien jgħix f'Ewropa differenti għall-Ewropa tal-lum. Għaliex nutli nifmu dan il-personaġġ bil-kidbit tiegħu u niqfu hemmhekk biss mingħajr ma naraw ir-relevanza tiegħu għall-ħajja tal-lum. L-iktar ittri mill-kidbit ta' Santu Agustin li jsostnu din il-pożizzjoni huma l-ittri li huwa kiteb lil-wieħed politiku Marcellinus li kien jgħix l-Afrika ta' fuq, fejn kien ħabib tiegħu u fit-tmexxija politika tiegħu iltaqa' ma' diversi kwistjonijiet u kien jikteb lil Santu Agustin biex jagħtih l-illuminazzjoni tiegħu, biex jagħtih id-direzzjoni tiegħu. Huma f'dawn l-ittri li aħna nsibu il-ħsieb ta' Santu Agustin rigward it-tema tal-lum. Macedonius, mhux Marcellinus, Macedonius li kellu din il-pożizzjoni politika għolja fl-Afrika ta' fuq, jitlob lil Santu Agustin għaliex moġbitux l-intervent ta' fejn kien joqgħod ta' wieħed mill-isfied li ħa pożizzjoni dwar il-pena kapitali. F'dawk iż-żminijiet kien hemm il-pena kapitali u l-isqof ta' dak il-post derlu li għandu jitkellem fuq din l-attività politika, fuq din il-public policy li kien hemm, u derlu li għandu jikkummenta dwara minħabba il-mod arbitrarju li kultant kienet qed tintuża din il-pena kapitali kontra id-dinjità tal-persuna umana. Allura l-isqof tal-post ikkritika dik il-pożizzjoni u Macedonius derlu li l-Knisja m'għandix tidħol f'din ir-realtà imma għandu titkellem fuq sfera ta' fidi għax dik hija kwistjoni purament politika. Santu Agustin jgħid li l-istat għandu bżonn tal-istrutturi soċjali, tal-iġijiet, però il-Vanġelu wkoll għandu jiġi imxandar kontra kull aċċessività ta' moħqrija, ta' inġustizzja, ta' nuqqas, ta' dinjità. U allura il-Vanġelu għandu ixandar dan is-sens ta' ġustizzja u ekwità u għad-dritt u anzi attività pastorali tal-isqof tal-post qed jgħidlu li jitkellem. Anzi li ma jitkellimx fuq din il-kustjoni fejn qed jara il-mod ta' applikazzjoni ta' liġi mod arbitrarju qed jonqos jekk il-Knisja ma semmax teħina għaliex hawnhekk qed tonqos mill-ixxandar il-Vanġelu u l-valuri tiegħu. L-isfera politika niġbarra kompletament mill-Knisja u l-missjoni tagħha santu Wisdin. L-isfera politika miex kompletament barra, għalkemm hija distinta, però il-Knisja għandha idmir u dritt li titkellem fejn tara sens ta' ġustizzja, fejn tara nuqqas ta' dinjità, fejn tara nuqqas ta' ekwità, fejn tara nuqqas fl-istrutturi li qegħdin iċaħdu drittijiet fundamentali tal-bniedem. Mela l-istituzzjonijiet politiċi għandhom jiġu kritikati biex jiġu riformati, qed jgħidu Santu Wisdin, għandhom jiġu kritikati biex jiġu riformati. Dan il-każ biss, naturalment dan huwa każ fuq il-pina kapitali, però fl-opinjoni tiegħi u fl-opinjoni ti diversi tidbiet dwar l-ispirazzjoni politika ta' Santu Wisdin huwa test importanti ħafna u kruċjali fejn Santu Wisdin qed jiġġustifika il-ħidma tal-Knisja fl-isfera politika fuq livell wiesa mhux biss għal-livell politiku. L-istess fittri oħrajn, mhux biss fl-ittra 155 imma fl-ittra 133 Santu Wisdin jappella għall-formazzjoni tal-kuxjenza ta' Marcellino su oħrajn li kien il-politiku, li kien il-rappreżentant tal-imperatur ġewwa l-Afrika ta' fuq. U qed jenfasizza kemm huwa importanti li l-politiku ma jaġixxix b'mod arbitrarju imma għandu jkun sostnut minn valuri fil-kuxjenza tiegħu għal il-kuxjenza tiegħu bħal ma ngħidu llum għandha tkun informata u formata. Mela mhux twemmin mhux qed jeqret l-attività jew qed ikkeċċi barra l-attività politika tan-nisrani, imma min-naħa l-oħra għandu jidħol iżjed fil-ħajja politika u Santu Wisdin dejjem kiteb biex jissensibilizza in-nisrani fil-politika biex iħu sem u biex ikun il-ħmiera u d-dawla. Il-fatt waħda mill-ittrid Santu tiegħu Santu Wisdin jgħid il-da Marcellinus u jgħidlu l-importanti meta jkollok nies b'opinjoni differenti mhux li teqret jew twarrab lil min ma jaqbilx miegħek, iżda li tedukah u tissensibilizzah fil-valuri tal-ġustizzja, tal-verità u tal-ġustizzja, imma li tkun sot fil-fehma tiegħek. Dawn huma tassew sibijiet li għandhom rilevanza għad-dinja tal-lum. Dinja l-bażi tat-tieni parti tad-diskors kif ser inkompli fejn se ninfasizza issa din l-isperazzjoni ta' kif aħna l-insara għandna nkunu il-ħmiera u d-dawl fid-dinja tal-lum, fl-Ewropa tal-lum, b'mod partikolari fl-isfidi tal-bioetika li huma frott tax-xjenza u t-teknoloġija tal-lum. Ħames snin ilu f'Ruma kien hemm is-Sinodu tal-Isfijiet, bħal mallum hemm is-Sinodu tal-Isfijiet li qed jiddiskuti r-rwol tal-kelma t'Alla fil-ħajja tal-Knisja. Ħames snin ilu is-Sinodu tal-Isfijiet iddiskuta r-rwol tal-Knisja fl-Ewropa, Ekklesja in Ewropa. U dan huwa dokument importanti għaliex l-Isfijiet Ewropej iltaqgħu biex jistudjaw u jirriflettu ir-re-evangelizzazzjoni tal-Ewropa. Dak li l-Papa Pawlu VI diġà l-Evangeli Nunzjandi kien diġà tkellem dwara li l-kontinent tal-Ewropa hemm bżonn jerġa' jsib l-identità tiegħu u jiskopri l-eruq tal-fond tiegħu. U allura l-rievangelizzazzjoni f'relevanza għall-problemi bioetiċi biex il-kontinent tal-Ewropa jerġa' jiskopri il-Vanġelu tal-ħajja. Tinsewx waħda mill-enċikliċi tal-Papa Ġwan Pawlu it-tieni hija l-enċiklika Evangelium Vitae. Iva jfisser l-Evangelu tal-ħajja fejn f'dan id-dokument interessanti il-Papa jagħmel analiżi u riflessjoni dwar id-dialettika bejn il-kultura tal-ħajja u l-kultura tal-mewt. B'liema mod, in-nisrani għandu jaġixxi fid-dinja tal-lum. Ċertament mhux bħall-ewwel perspettiva aw min qed interpreta l-Sant'Awwistin billi ma nitkellmu xejn għax mhux l-isfera tagħna fil-liġijiet, fil-policies li qed jiżviluppaw, ċertament laqqas li aħna nafu kollox u nimponu kollox il-leġiżlazzjoni, imma ċertament hija t-tieni pożizzjoni li jiena ddefendejt u li jiena insostni li aħna nkunu għandna niddialogaw għaliex il-Knisja għandha tkun waħda mill-istituzzjonijiet bħala stakeholders fid-diskussjoni tal-lum biex tispira, mhux timponi, biex tispira u tidħol fid-dibattitu razzjonali fid-dawl tal-fidi biex tinstab soluzzjoni ġusta u direzzjoni tajba għall-isfidi bioetiċi u tax-xjenza fid-dinja tal-lum. Dan is-sinodu Ekklesja in Ewropa nistgħu ngħidu li jenfasizza l-importanza li nerġgħu niskopru l-antropoloġija nisranija. Il-viżjoni tal-bniedem tal-ħajja umana mhux biss mill-lat filosofiku li l-filosofija Ewropea għandha tradizzjoni mill-iżjed rikka ta' kif inħarsu lejn il-bniedem, imma wkoll fid-dawl tal-fidi. U dan huwa li jagħmel l-antropoloġija nisranija li rridu nerġgħu niskopruha u nerġgħu wkoll insostnuha f'dik li hija public policies ġewwa l-Ewropa. Bekk l-isfijiet f'dan id-dokument Ekklesja in Ewropa isostnu li aħna għandna nollu il-kwalità morali tal-kontinent Ewropew. Il-kwalità morali għaliex? Għaliex bħal ma tafu intom l-Ewropa huwa kontinent li huwa mibni fuq l-ideal ta' sforz komuni, ta' kompetizzjoni ġusta, ta' sforz biex tissaħħaħ l-isfera ekonomika vis-a-vis kontinenti oħrajn u biex tittejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' dan il-kontinent. Però l-Ewropa wkoll huwa kontinent li jrid ikun mibni fuq il-valuri. X'nifhmu meta ngħidu l-istituzzjonijiet Ewropej? Meta nitkellmu fuq l-Ewropa, rridu nżommu qudiem għajnejna dawn it-tliet livelli prinċipali għaliex aħna nassoċjaw l-Ewropa ma' istituzzjoni partikolari. U tajjeb naraw is-sem tan-nisrani f'dawn is-setturi prinċipali. L-ewnet fl-istituzzjoni Ewropea insibu il-Kunsill tal-Ewropa li ħaddan fih 47 pajjiż fejn ħafna mill-issues bioetiċi huma diskussi f'dan il-livell, mhux fl-Unjoni Ewropea, imma fil-Kunsill tal-Ewropa li huwa ikbar mill-Unjoni Ewropea li huwa kompost minn 27 pajjiż. Huwa f'dan il-livell tal-Kunsill tal-Ewropa li jiġu diskussi issues ta' bioetika, issues ta' ġenetika, issues ta' interventi fuq il-ħajja tal-bniedem, issues dwar l-abort, issues dwar l-istatus tal-embrjoni, issues ta' teknoloġija riproduttiva u anke ġenetika. U fuq dan il-livell li jimxi fuq livell ta' konsensus bejn id-diversi pajjiżi. U aktar ma jkun hemm rappreżentanti insara fid-delegazzjonijiet ta' diversi pajjiżi f'dan il-livell, aktar il-ħemira nisranija tinfiltra f'dawn l-istituzzjonijiet. Pereżempju, kemm huwa importanti li jkollna politiċi insara. Sentejnilu wet rappresentant mill-Ingilterra, Dick Marty, ressa proposta biex il-Konsill tal-Europa fuq livell ta' Parlament Ewropew japprova dikjarazzjoni favur l-eutanasja. Fejn ġiet diskussa fuq diversi livelli fosthom fuq il-livell ta' kumitat soċjali. Fejn id-deċiżjoni kienet tiddependi mill-politiċi, inkludi l-politiċi Maltin, li jieħdu sehem f'dawn id-diskussjoni kemm se jippreżentaw raġunijiet razzjonali ġustifikati konvinċenti biex juru li dritt li wieħed jittermina l-ħajja tiegħu huwa dritt fittizju. Jiena niftakar meta f'pajjiżna kienet jieħu sehem f'dawn id-diskussjonijiet kelli diversi kuntatti mal-politiċi Maltin li kienu qegħdin jieħdu sehem fuq dan il-livell fejn konna niddiskutu flimkien l-argumenti meta wkoll jiġu għal vot jistgħu jivvutaw kontra dan id-dokument li m'għaddix. Fil-fatt m'għaddix. M'għaddix huwa mertu ta' dawk il-politiċi insara u mhumiex li kellhom valuri umani, valuri favur il-ħajja. Istess ftit ta' xurilu smajna l-koll ħareġ dokument, dikjarazzjoni fejn tista' tinfluwenza ħafna il-kwistjoni tal-abort. Anke fil-medja lokali ġiet diskussa u ġiet innatat prominenza għaliex hemm lobbying group f'dawn l-istituzzjonijiet fejn iridu jilliberalizzaw iżjed id-dritt tal-mara minħabba raġuni li fejn m'hemmx abort legalizzat huwa ta' detriment tal-mara minħabba l-aborti klandestini li jistgħu jġibu ħafna ħsara u anke imwiet fuq l-om. Jiena ngħid, il-pożizzjoni li għandha tieħu l-Ewropa kollha tiddependi mhux xejdu x'taħlem il-Knisja, dak huwa importanti x'tgħid il-Knisja, imma kemm il-politiċi dak li qed jgħid Santu Wistin lill-politiku ta' żmienu qed jgħidlu le toqgħodx lura. Involvi ruħek fil-politika, informa l-kuxenza tiegħek għax inti għandek rwol importanti, il-Knisja ma tistax tibqa' sajma mill-politika. Il-politika f'sens wiesa' mhux il-politika ta' partit, il-politika ta' policies li din jitfasslu li għandhom impatt fuq il-ħajja tal-bniedem. Il-politika li huma frott ta' parlament, sir, huma frott ta' istituzzjonijiet Ewropej. Mela din hija l-ewwel istituzzjoni biex ma ntawlux l-istituzzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa li ħafna mill-issues bioetiċi din jiddiskussi hawnhekk. Aħna għandna nistaqsu kemm il-politiċi Maltin huma politiċi Maltin li din jirrappreżentaw il-poplu Malti f'dan l-istituzzjoni huma nies fil-kuxenza tagħhom iffurmati u ffurmati li din jieħdu pożizzjoni li din jinfluwenzaw tassew id-direzzjoni ta' kontinent. Istituzzjoni oħra fuq livell Ewropej hija dik li nafuha spiss aħna li meta nitkellmu fuq l-Ewropa nassoċjawha biss mal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tfisser tliet istituzzjonijiet importanti jerġa' fejn għandek il-Kummissjoni Ewropea, il-Kummissari li għandna 27, għandna l-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri Ewropej. Jifri dawn huma tliet istituzzjonijiet li fosthom huwa l-Kunsill tal-Ministru li iktar għandhom saħħa, però huma ċert li dawn huma l-istituzzjonijiet fejn ukoll titfassal il-politika hawnhekk fuq livell politiku. Hemmhekk il-Kunsill tal-Ewropa fuq livell ta' dikjarazzjonijiet, fuq livell ta' xewqat li jistgħu jsiru, imma d-deċiżjonijiet politiċi propja huwa fuq livell tal-Unjoni Ewropea, fuq dawn it-tliet livelli. U t-tielet istituzzjoni huwa l-Qorti Ewropew tal-Ġustizzja fejn hawnhekk l-istess il-Qrati Ewropew Ewropej, il-qorti Ewropew, jiddependi wkoll mit-tip ta' mħalfin li aħna jkollna mir-rappreżentanti tagħna li jistgħu tassew jinkarnaw il-valuri umani. F'kelma waħda, l-sfida tal-Ewropa tal-lum huma kif il-valuri insara umani għandhom jiġu medjati f'dawn l-istituzzjonijiet. Ħanimxu pass ieħor. Meta nitkellmu fuq l-isfidi bioetiċi l-Ewropa, nistgħu ngħidu li l-isfidi tagħna bħala kontinent huma differenti mill-isfidi Amerikani jew Asjatiċi, illum fid-diskussjoni hemm bioetika Ewropea differenti mill-bioetika Amerikana jew Asjatika. L-Ewropa tinsewx mhix entità ġeografika, iżda hija komunità ta' valuri li għandha storja komuni, li għandha eruq komuni. U għalhekk illum qegħdin niddefinixxu wkoll l-Ewropa mhux biss bħala komunità li trid ittejjeb wkoll l-istituzzjonijiet, il-ħajja ekonomika tal-pajjiżi, imma wkoll is-saħħa fil-valuri. Kellu raġun il-Papa Ġwan Pawlu it-tieni jgħid l-Ewropa tittiskopri l-eruq insara tagħha. Li l-Ewropa mingħajr il-Kristjaneżmu mhix Ewropa. U għalhekk dik l-insistenza kollha li fil-Kostituzzjoni Ewropea għandha tissemma wkoll is-sem lill-Kristjaneżmu ta' għal dan il-kontinent. Però huwa fatt li l-insara huma msejħa biex jevanġelizzaw l-Ewropa tal-lum f'dan il-qasam. Ħalli nsemmilkom kemm is-sitwazzjoni tagħna l-Ewropa tal-lum għalkemm hija differenti mill-Ewropa ta' Sant'Awwistin, però naħseb għandna vantaġġ kbir minn żminijietu għaliex f'medda ta' 2000 sena il-kultura Kristjana ġiet ħafna iżjed inkalkata u inkarnata fiż-żminijiet tal-lum minn żmien Sant'Awwistin. Għaliex fiż-żmien Sant'Awwistin għandek l-Imperu Ruman li qed jiddomina, illum għandek l-Unjoni Ewropea li nistgħu nsejħulha bħala jew forsi nqabluha ma' Imperu Ruman ġdid, imma naturalment fuq struttura politika ġdida, però il-valuri tal-Unjoni Ewropea illum huma kompletament differenti mill-Imperu Ruman għaliex wara kollox hemm l-influwenza Kristjana. Ħansemmilkom x'inhu huma il-valuri li huma emerging li qegħdin jitilgħu fil-wiċċ dejjem iżjed fid-diskussjoni tal-bioetika u kemm dawn għandhom iservuna bħala bridge bħala nsara li għandna nitkellmu fuqhom. L-ewwel nett jiena niġborhom fi tliet gruppi differenti. L-ewwel nett id-dinjità u l-integrità tal-ħajja umana u r-rispett lejn il-jeddijiet u l-libertajiet fundamentali tal-bniedem. Jekk naraw kull dikjarazzjoni li qed ikun hemm dwar il-bioetika dejjem insibu insistenza il-kunċett ta' dinjità umana li m'għandux biss bażi filosofika, speċjalment mill-filosofija ta' Kant, imma għandha eruq Kristjani, għaliex aħna nemmnu li l-bniedem għandu jiġi rispettat minħabba d-dinjità tiegħu għax huwa xbieħ tal-la. L-integrità umana l-istess id-drittijiet u l-jeddijiet u l-libertajiet fundamentali tal-bniedem għandhom kemm bażi filosofika, però wkoll għandhom bażi Kristjana. Jekk naraw pereżempju l-Oviedo Convention, jiġifieri dik id-dikjarazzjoni, l-ewwel dikjarazzjoni universali li ħareġ biha il-Kunsill tal-Ewropa dwar l-isfidi ġodda tal-teknoloġija u tax-xjenza tal-lum, nindunaw kemm il-valuri li huma tant imxerda mal-Ewropa naraw li huma fit-tagħlim soċjali tal-Knisja. Għaliex kollha jitkellmu fuq id-dinjità tal-bniedem, fuq l-integrità tal-bniedem, il-persuna tiegħu, fuq drittijiet u dmerijiet. It-tieni ġabra ta' valuri li narawhom qegħdin jiżvolġu huwa s-sens ta' ġustizzja, ekwità, solidarjetà u ġid komuni. Dawn huma wkoll valuri li qegħdin jissemmew diversi dokumenti ta' bioetika. Fejn il-Knisja Sant'Awwistin stess qed jgħidlu lill-politiku aħdem Għaliex aħna wkoll għandna dritt naħdmu għall-ġustizzja, għall-ekwità. Fejn is-sens ta' solidarjetà llum mhux biss ta' solidarjetà ta' karità Santu Wistin qed jgħid li l-politiku għandu jaħdem mhux biss f'sens ta' karità imma f'sens ta' ġustizzja fejn għandha turi wkoll is-solidarjetà ma' min huwa emarġinat, ma' min huwa żvantaġġat, ma' min huwa l-bogħod miċ-ċentru tas-soċjetà. Il-kunċett ta' ġid komuni li huwa tant importanti. Is-sem li kull nisrani għandu jkollu għal ġid komuni għaliex il-promozzjoni u d-dinjità tal-ħajja umana ma tistax tiġi implementata jekk l-Istat ma jkollux l-operat biżejjed biex bil-kontribuzzjoni ta' kulħadd jista' jqassam il-ġid mod ġustu eku wkoll jippromovi dawk li huma l-aktar l-isfel fl-istrata tas-soċjetà. It-tielet ġabra ta' valuri huma s-sussidjarjetà u l-partiċipazzjoni. Huma s-sussidjarjetà fis-sens li dak li jista' jsir fuq livell politiku hawnhekk m'għandux jingħata u jittieħed mil-livell ogħla. Għalhekk l-Unjoni Ewropea temmen li leġiżlazzjonijiet bħal huma l-abort, l-eutanazja m'għandhomx jittieħdu fuq livell Ewropew imma għandha tkun il-kompetenza ta' kull pajjiż bil-partiċipazzjoni ta' kull ċittadin għaliex huwa aħna li niddeċiedu jekk għandux ikun hemm leġiżlazzjonijiet ta' bioetika ġol pajjiż għaliex hija d-deċiżjoni ta' kull ċittadin ta' kull pajjiż. Ħalli nsemmilkom nkunu ftit konkreti minn dak li qed jgħid u jisperana Santu Wistin. Wieħed mill-gruppi li għandhom ċertu importata u influenza fl-Unjoni Ewropea semmejtilkom tliet livelli tal-Unjoni tal-livell Ewropew. Għandek il-Kunsill tal-Ewropa, l-Unjoni Ewropea li tfisser tliet istituzzjonijiet, il-Parlament, il-Kummissjoni u il-Kunsill tal-Ministri u mbagħad għandek il-Rati Ewropej. Dawn huma l-istituzzjonijiet Ewropej. Fiħdan il-Kummissjoni Ewropea hemm dak li jissejjaħ il-Grupp Ewropew tal-Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġija tal-Lum. European Group of Ethics in New Sciences and Technologies. Dan huwa grupp mamul minn 15 il-membru mhumiex fil-fatt jirrappreżentaw il-pajjiż għax kieku hemm 27 fejn l-iskop tagħhom huma li jingħataw mandat mill-Kummissjoni biex jistudjaw il-problemi etiċi ta' ċertu policies li ser ikunu żviluppati l-Unjoni Ewropea li si influenzaw il-pajjiżi kollha. Jina fortunatament membru ta' dan il-grupp li huwa mandat ta' 4 snin, tliet snin ilu fada li se nora, tliet snin ilu kont applikajt ma' diversi oħrajn u ġejt magħżul u f'daw li tliet snin niltaqgħu kważi darba f'xahar jumejn fejn iddiskuti diversi issues. U fejn jiena hemmhekk m'iniex rappreżentant tal-Knisja, m'iniex rappreżentant għaliex qassis, imma jiena hemmhekk rappreżentant fuq il-kapaċità tiegħi personali, però ċertament l-ħsibijiet tiegħi filosofiċi, umani ma nistax nifridhom li twemmin tal-fidi bħal mejdinna Santu Wistin. Lil-fidi li tissir ħajja wkoll biex intejbu s-soċjetà mingħajr ma nkunu dawk li nimponu u nippretendu li aħna biss għandna l-verità. Huwa diskors importanti ħafna li nagħlaq bih fid-dibattitu tal-isfida tal-filosofi liberali tad-dinja tal-lum kif iħarsu lejn il-rwol tal-Knisja fl-isfera politika. Ħansemmilkom eżempju ta' dokument li produċejna li huwa l-Opinjoni 22 fejn il-Kummissjoni Ewropea talbitna lilna kif għandna nesprimu l-opinjoni tagħna b'liema mod u b'liema kriterju għandha tagħżel dawk il-protokolli li jinvolvu riċerka bl-embrjoni umani. Jiġifieri l-Unjoni Ewropea li temmen fix-xjenza u t-teknoloġija u tippromovi u tinvesti biljuni ta' euros biex tippromovi din ix-xjenza. Fi Brussell imorru mijiet ta' protokolli minn universitajiet kumpaniji privati biex jitolbu il-finanzjament ta' dawn il-protokolli. U allura l-Unjoni Ewropea qalet immanna la darba ħafna pajjiżi kontra r-riċerka bl-embrjoni għandna niffinanzjaw protokolli li jinvolvu embrjoni umani l-qtil tagħhom lew net. Wet irid iżomm dima jngħid li d-deċiżjoni politika kienet ittieħdet qabel wasal dan il-mandat lilna biex nistudjaw dan il-każ. Għaliex għal diversi xhur fuq il-livell ta' kummissjoni ta' parlament u ta' kunsill ta' ministri iddiskutew diversi drabi jekk l-Unjoni Ewropea għandix tiffinanzja dawn il-protokolli. Fil-waqt li kull pajjiż hija d-deċiżjoni tiegħu jaħallix embrjoni jiġu esperimentati, però din hija l-livell fuq livell Ewropew jekk għandix tiffinanzja dawn it-tip ta' protokolli. Kien hemm diversi diskussjonijiet, aħna bħala pajjiż dejjem ħadna l-pożizzjoni li ma nnaqblux. Kien hemm pożizzjoni oħrajn bħall-Italja u l-Ġermanja, Slovakkja, l-Polonja li kienu qegħdin jissapportjaw din il-pożizzjoni, però mbagħad għandek tliet pajjiżi bħall-Ingilterra, l-Svezja u l-Belġju li kienu ħafna favur u liberali favur l-esperimentazzjoni fuq l-embrjoni u kull tip ta' riċerka għandha tiġi finanzjata mill-Unjoni Ewropea. F'kelma waħda wara li ġew diskussi fil-Parlament li għandna wkoll aħna wkoll għandna il-Parlament li għandna ħana eleġġejna ħames parlament membri tagħna li huma rappreżentanti tagħna fil-Parlament Ewropew li dawn ivvutaw favur jew kontra. Is-sem tagħhom bħala nisrani hemmhekk ri tindwera kemm tassew jemnu fil-valur tal-ħajja umana. Għax in-nisrani mhux in-nisrani tal-Knisja, ma nisrani fl-attività politika bħalma santu stil qed jagħti l-parir lill-politiku li iva għandu dritt jitkellem. Meta dan il-politiku għallu mal-Knisja m'għandix dritt titkellem, iva għandha dritt titkellem u semma il-leħem tagħha. Meta ġiet f'idejna din il-proposta, aħna jiena u xi oħrajn li nemmnu fil-kultura tal-ħajja u fil-valuri tagħna ma stajniex inbidlu d-deċiżjoni politika, li ma stajx inbidel id-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew, ma stajx inbidel id-deċiżjoni tal-Kummissjoni, laqas ma stajt inbidel id-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri. Allura, x'kienet il-pożizzjoni tiegħi? Li ngħid din id-diskussjoni ma nħuss hemm għax jiena ma naqbilx fil-prinċipju allura ma nattendix għal dawn il-laqgħat. Naħseb kien ikun l-ikbar żball tan-nisrani li jimbotta lilu n-nifsu bid-diskussjoni soċjetà pluralista b'valuri differenti. Fil-fatt anke l-Knisja fi żminijiet tal-lum l-Evangelium Vitae tgħid li fejn fil-Parlament ikun hemm leġiżlazzjoni dwar l-abort u Parlament nisrani, parlamentari nisrani jivvota favur liġi li tnaqqas u tirrestrinġi l-abort, in-nisrani politiku għandu jivvota favur dik il-liġi, mhux għax jaqbel mal-abort, għax qed tagħmilha iżet ristretta. Jekk ikun hemm liġi biex tagħmel iżet liberalizzata, għandek tivvota kontra. Imma jekk għandek liġi li qed tagħmilha iżjed ristretta, għandek tivvota favura. U allura jiena nemmen li f'din il-pożizzjoni hemmhekk huwa fejn għandna nieħdu pożizzjoni fis-sfera politika, fejn il-pożizzjoni tiegħi kienet iva, jiena ma naqbilx fil-prinċipju mill-att etiku, dan huwa biss kompromess politiku bħalma qegħdin jgħidu l-interpreti saħħtu Westin li l-Israni għandu jaħdem mal-oħrajn għal kompromess politiku, imma kompromess etiku qatt. Jien qatt ma nemmen li għandi nagħmel kompromess etiku ma' xi ħadd li ma naqbilx miegħu dwar il-valur tal-ħajja umana. Imma l-kompromess politiku irid isir, għax din hija soċjetà f'soċjetà demokrazija liberali ta' diversi opinjonijiet fi pluralizmu u wkoll multikulturalizmu. U allura f'dan il-każ il-każ tagħna kien li aħna norlu kemm jista' jkun il-livell li għandhom jiġu ivvettjati u studjati dawn il-protokolli li hemm kumitat apposta fl-istruttura li jidru qudiemhom u jgħid dan aċċettawh u dan ma aċċettawx. Il-sfida tagħna kienet kif insarfu twemmin tagħna policies konkreti fejn ollu l-livell kemm jista' jkun ħalli ntażlu mill-inqas possibbli. Mill-inqas possibbli dak biss nistajna nagħmlu. Imma ma tistax li ma taqbilx ma xi ħaġa imma allura ma tuħussem kompletament fid-diskussjoni u tgħid li ma taqbilx allura ma nkomplix nid-dialoga. Ħa niġi għall-konklużjoni x'na nixtieq kolli wkoll xi mistoqsijiet tagħkom. Dan li qed ngħid jien u l-ispirazzjoni li għatina Sant Awwistin jaqbel ħafna mad-diskussjoni u d-dibattitu li huwa tant frekwenti l-isfida mill-filosofija liberali fejn hemm diversi din isostnu l-Knisja m'għandu jkollha l-ebda rwol l-isfera politika. F'soċjetà multikulturali pluralistika postmoderna m'għandux ukoll hemm din il-pożizzjoni. Ħan semmilkom ftit ismijiet li forsi ġodda likom imma tajjeb li tisimgħuhom bħalma huwa filosofu Amerikan John Rawls, Richard Rorty, Kent Greenwald, li dawn li sostnu li l-Knisja m'għandix ikollha rwol fis-soċjetà. Anke l-istess John Rawls, li huwa bniedem influwenti ħafna, biddel l-opinjoni fejn jgħid iva. Il-Knisja għalkemm fil-bidu kien jgħid le, inti ma tistax titkellem fejn jidħlu leġiżlazzjonijiet, policies ta' bioetika, għax inti influwenzat mill-metafiżika tiegħek, mill-pożizzjoni tiegħek. Illum bidilha l-pożizzjoni u jaqbel ħafna ma' Habermas, Habermas, Jürgen Habermas, li huwa wkoll filosofu ta' żminijietna, fejn jgħid il-Knisja għandha rwol importanti fis-soċjetà għaliex fil-waqt li John Rawls jitkellem fuq konsensus li overleppja bejn dawk li għandhom perspettivi differenti, Habermas jitkellem fuq raġuni pubblika li għandha tkun mibnija fuq razzjonalità. Proprju Sant Awwistin li qal kemm kien profetiku dawk li ftit kitbiet, kieku Sant Awwistin nemmen li kien jgħix fiż-żminijiet tal-lum kellu ħafna xi xala biex dak iż-żmien kellu l-pena kapitali fejn ġie mistoqsi kif għandha tkun l-atteġġiment tal-Israni, kieku llum kemm għandu xi sperana f'dan il-livell ta' dibattitu kontemporanju fid-dinja tal-lum. Fejn il-Knisja iva għandha r-rwol importanti u fejn dak li bdejna bih biex nikkonkludi x'relevanza għandha l-politika u l-valuri ta' Sant Awwistin għall-ħarsien tal-valuri bioetiċi fid-dinja tal-lum, fl-Ewropa tal-lum. Iva, l-Israni jrid id-dibattiti, jrid jemmen imma li l-Ewropa tal-lum hija pluralistika, postmoderna, multikulturali, fejn iħoss li lu nnifsu konvint mill-valuri tiegħu, fejn jagħmel dak kollu li jista', fejn il-valuri etiċi ma jsirux kompromessi, però l-valuri, però il-kustjonijiet politiċi fejn għandek leġiżlazzjonijiet għandhom isiru kompromessi politiċi, basta u qed għandu jiddistingwi bejn il-kompromess politiku mal-kompromess etiku u fejn l-isforz tal-Nisrani għandu dejjem li jtejjeb il-kompromess politiku u jolli il-livell tal-kompromess li jkun sar li jkun jaqbel mal-valuri kemm jista' jkun attwalment tiegħu. Għani għafamnek, naħseb, għanna ispirazzjoni bizzejiet, jekk għaw xaħat li xtiq jagħmel xi riflessjoni jew mistoqsija, jistgħu nagħmlu hekk filosof.
Għadkom kemm smajtu taħdita organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-tema Irrilevanza tal-politika u ta' xi valuri f'Sant Awwistin għall-ħarsien tal-valuri bioetiċi fl-Ewropa tal-lum. Il-kelmewlini ta' din il-lecture kien Reverend Professor Emanuela Jus.